Այստեղ, օգտվելով տաք եղանակից, սրճարանների տերերը դուրս էին բերել սեղանները, որոնց շուրջը խստորեն նստել էին մարդիկ ու բացօթյա ժամանց էին վայելում։ Բայց ահա սեղաններից մեկի մոտից, որի շուրջը ավելի մեծ խումբեր նստած, մի քանի հոգի հեռացան. երեք մեծահասակ և երեք երեխա։ Երեխաները, մի տղեկ ու երկու աղջնակ, առաջ վազեցին։ Երկու պարոնների միջև, որոնցից մեկը հսկա էր, մյուսը հեզաբարո փոքրիկ մի մարդ, առաջ էր շարժվում Ռիխարդ Վագների նրբին և միաժամանակ ազդեցիկ կերպարանքը։ Ինչպես միշտ, նա եռանդուն վիճաբանում էր, ինչպես միշտ ցնցվում էր նրա թույլ մարմինը, որը յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ մտքերի չափազանց հզոր հոսանք պետք է առաքեր։ Երեք պարոնները հետևելով երեխաներին դեպի երաժիշտների բեմահարթակը դիմեցին։ Մաեստրոն տեղում քարացավ, ջղային մի ցնցում շամփրեց նրան գլխից մինչև ոտք։ Վագներն է։ Երկրորդ անգամ իրեն ընդառաջ էր գալիս նա, ինչ որ բան քարոզելով իր ուղեկիցներին։ Երկրորդ անգամ տեղում քարացած սպասում էր Ջուզեպե Վերդին, իր սոսկալի հակառակորդին, որն այնպես էր ճնշում նրա հպարտությունը, որ ինքն ամեն բան, նույնիսկ իրեն, չափում էր նրանով։ Միթե այս մարդը մշտապես պետք է գերմեծարվի։ Միթե ինքը, Վերդին, պետք է հանդուրժի, որ իրենից բարձր մեկը ապրի ու իշխի։ Սա անտանելի էր նրա արքայական արժանապատվության համար։ Հենց սրա համար է Վենետիկ եկել, որ նրան հանդիպի, նրան այցելի, նրա հետ խոսի, նրան լսի, ճանաչի, համոզի։ Բայց առնական ու ազնվաբարո այցելությունը դեռ տեղի չի ունեցել։ Չափազանց մեծ են նրա սեփական հպարտությունը, սեփական ամոթը։ Հենց այժմ էլ, այս վճռական ակնթարթում, ճակատագիրը առիթ է մատուցում։ Վագները իր կնոջ մոտ ուղարկեց զույգ պարոններին, նկարիչ Ջուկովսկուն և կապելմայստեր Լևիին, և հիմա մենակ ուղիղ ընդառաջ էր գալիս մաեստրոյին։ Վերդին մի հրամայական կանչ էր լսում իր հոգում։ Պետք է մոտենամ նրան, անունը ստամ, ահա հանդիպումը, այժմ կամ երբեք։ Գնալով ավելի հստակ, ավելի իրական էր դառնում կերպարանքը, ամուր սեղմված շրթունքները, նվաճողի քիթը, հստականում բաց գույնի աչքերը։ Հիմա, հենց հիմա։ Սակայն մաեստրոն դեռ ձերբազատված չէր։ Մթին ու սառը միալիք բարձրանում էր սիրտն ի վեր, դեպի աչքերը։ Եվ երկրորդ անգամ, ինչպես լաֆենի չէ թատրոնի ճեմասրահում, տեղի ունեցավ խաչաձևված հայացքների արագ թաքնված դրաման, որոնք ավելին էին ասում ու գիտեին, քան գիտեին ու ասում էին։ Խորապես զարմացած ու հոգնած, կարծես վաղուց մոռացված մի բան հիշելով, Վագների հայացքը կանգ առավ իտալացու մոլեգին հպարտ դեմքին։ Արդյոք երբևէ տեսել է այս դեմքը, այս ինքնամփոփ, հեռվին ուղված ուժը, դիմանկարի թե լուսանկարի վրա։ Եվ նորից հայացքների այս խաչաձևումը վերջացավ նրանով, որ Վագների հայացքում կանացի մի բան հայտնվեց ու սկսեց գայթակղել։ Ինչու ես ինձ ատում, ինչու չես խոնարհվում միակ ճշմարտության առաջ, որ հենց ես եմ, ինչու չես ձայնակցում գովերքին, ինչպես բոլոր մյուսները։ Մաեստրոն, և դա ուղղակի անբնական էր, դեռ տեղից չէր շարժվում, և այդ պատճառով պատահեց այնպես, որ կարծես հիպնոսված Վագները, վրա գալով իր առջև ծառացած լայնաթիկուն կերպարանքին, չափազանց ուշ թեքվեց ու մի թեթև դիպավ անծանոթին։ Սակայն չափազանց բարեկիրթ ետ դարձավ, հանեց գլխարկը ու իտալերեն ասաց.
«Ներեցեք»։
Մաեստրոն էլ թեթև խոնարհումով հանեց գլխարկը, և հանգիստը վրդոված երազողի հազիվ լսելի ձայնով պատասխանեց. Խնդրեմ, խնդրեմ. Նույն այդ պահին, կարծես դժոխային ուժերն էին, որպես ծաղր, այդպես դասավորել. Նվագախումբը արքայական թնդագին քայլերքով սկսեց Աիդայի հատվածներից կազմված ֆանտազիան նվագել. Սկզբում քիչ մնաց, որ մաեստրոն կորցներ ինքնատիրապետումը. Այնքան տհաճ, այնքան սոսկալի էր նրա համար, որ իր երաժշտությունը ներկայացնում են նման մի դատավորի. Սակայն հանկարծ լսողությունը բացված ծանրականչ մարդու պես հենց առաջին տակտերից զգաց այս երաժշտության փառահեղությունը. Մաեստրոն նայեց Վագներին, որի մոտ նորից վերադարձել էին այն երկու պարոնները. Նույնիսկ թշնամին, չնայած պղնձե գործիքների թնդյունին ու աղավաղող վերադաշնակմանը, պետք է որ Մեղեդին հզոր Մեղեդին ճանաչեր. Նա, բոլոր մարդկանցից միայն նա. Առանց աչք կտրելու մաեստրոն նայում էր փոքրիկ խմբին, որ կանգնած էր իրենից քիչ հեռու. Բայց թվում էր, թե Ռիխարդ Վագները երաժշտությունը չի լսում, այլ լայնորեն թափահարելով ձեռքերը, ինչ-որ փիլիսոփայական համակարգ էր ներկայացնում իրեն ընկնդրող երկրպագուներին. Ըստ որում նրա ձայնն այնքան բարձր էր հնչում, որ չէր կորչում փողերի ու շեփորների որոտում. Արդեն հնչեցին Աիդայի աղոթքը, նրա ու Ամներիսի զուգերքը, հայրենիք վերադառնալու մեծ ֆինալը, իսկ գերմանացին այդպես էլ իր խոսքը չընդհատեց ու ամենևին ականջ չդրեց. Մաեստրոն մերժված տեսավ իր բոլոր գանձերը, այն հպարտը, որի փառքը աշխարի բոլոր անկյուններն էր տարածվել. Այժմ չքացող հույսով նայում էր մի մարդու, որն այդ երաժշտությունը չէր ուզում լսել. Սկսվեց Նեղոսի ափին տեղի ունեցող տեսարանը. Վագները խոսում էր. Հայրենիքի կարոտից տառապող Աիդայի երգը, նրա զուգերքը Ամոնասրոյի հետ. Վագները խոսում էր. Աիդան, Ռադամեսը, Վագները խոսում էր ու խոսում. Երբեք այսպիսի հիասթափությամբ ու դառնությամբ մաեստրոն չէր հետևել նույնիսկ իր ամենատարաբախտ երկերի անտպավորիչ կատարմանը, ինչպես այստեղ Սան Մարկոյի հրապարակում, այս տարվա կառնավալային երեքշաբթի օրը, երբ փողային թնդացող նվագախումբը նրա Աիդան անմատչելի ականջներին էր մատուցել. Իսկ այժմ հասել էր երաժշտության ամենասրտառուճ պահը. Անպատասխան սիրուց տառապող Ամներիսը փորձության է ենթարկում հերոսին. Սակայն նա չի նահանջում, նա պատրաստ է մեռնել, իսկ Ամներիսը նորից է նետվում դեպի նա, և ամենաոգեշնչված Մեղեդին, հաղթահարելով մահից վեր տառապանքը, թևածում է եթերում. «Դու մեռնես»? Ոչ, դու պետք է ապրես, ապրես ու միանաս ինձ հետ. Միթե սա էլ է կաբալետ, սա էլ է միայն մի ջրալի կանտիլեն, սա էլ է միայն օպերա, սա էլ է միայն պայմանականություն, միթե նա շարունակում է չլսել»։ Ռիխարդ Վագները ականհայտորեն ընդհատում է խոսքը, ու հայացքը դանդաղ դեպի նվագախումբը շրջում, որի կապելմայստերը մոլեգնության է հասել այս Մեղեդին կատարելիս. Հայրենիքս ու պատիվս ամեն բան զոհաբերել եմ քեզ։ Վագները կարծես թե գլխի շարժումով կանգնեցնում է մյուսներին, որ ուզում են վերսկսել ընդհատված զրույցը։ Հրճվանքից նա մի փոքր ետ է գցում գլուխը։ Անշուշտ նա լսում է, նա հասկանում է. «Ես էլ բոլորը նրան եմ զոհաբերել»։ Երջանկությունը կրակի պես ալիք տվեց մաեստրոյի սրտում։ Բռունցքները տենդագին սեղմվում են վերարկուի գրպաններում։ Հիմա նա կարող է, հիմա կարող է խոսել։ Նա մի քանի քայլ է անում։ Միևնույն է, եթե մի երկու երկրորդական արարածներ վկա լինեն նրանց հանդիպմանը։ Ամներիսի Մեղեդին նրա կադենցիայի փուլերով դեպի ցած է գահավիժում։ Վագները, այժմ մայեստրոյի աչքից ոչինչ չի վրիպում. Հարցով դիմում է Լևիին. Վերդին հստակ լսում է Աիդա բառը. Նա ակամա բարձրացնում է ձեռքերը. Սակայն Վագները, ինչպես թվում է հուզված դիտողին, դժգոհությամբ ծամածրում է դեմքը և ձեռքով աննպաստ շարժում անում. Նվագախումբը ծիսական քայլերքն է նվագում, որի ներքո քուրները դատավարության են գնում. Մայեստրոյի ուղեղը կարծես փայտի հարվածից թնդաց. Անտանելի հյուծող մի ամոթ, հաղթվածի գորշ մի զգացում մահացու սառնությամբ սպրտել էր նրա ներսը. Նա այլևս չէր լսում իր երգը, չէր լսում սիրահարների քնքույշ հրաժեշտը, քուրմերի մահաբերսենքվենցները, ոչ էլ ամներիսի խաղաղություն աղերսող ողբը սիրո որմնաշարված անդունդի վրա. Նա միայն տեսնում էր, որ գերմանացին նորից է խոսում, հետո հանկարծ անհանգստանում ու հայացքով փնտրում է որդուն, որ վազել խառնվել է ամբոխին. Նա զավակներ ունի. Այս պիտի մտածեր, երբ նրա աչքի առաջ Վագներն ու նրա ուղեկիցները պալատականների չափազանցված հոգատարությամբ շարունակ Զիգֆրիդ կանչերով անհետանում էին մարդկային բազմության մեջ. Սենատորը շնչասպառ էր.
«Վերջապես գտա քեզ, Վերդի. Երեք անգամ վազել եմ բեմահարթակի շուրջը, բայց քեզ չեմ տեսել. Ես արդեն կարծում էի, թե տուն ես գնացել»։
Մայեստրոն, հանգստացնելով թե նրան, թե իրեն, ժպտում է ընկերոջը.
«Ես Աիդայի մի արտակարգ կատարման ներկա եղա»։
«Իսկ հիմա ինչ կա քո ծրագրում, սիրելիս»։
«Մի պանդոկում ես սենյակ եմ զբաղեցրել մեզ համար. կհանգստանանք, հետո կվերադառնանք դիմակավորների երթը նայելու»։
«Լավ, ես իսկապես էլ հոգնել եմ. Գնանք»։